Egem rinişina parlamani ya xola çare u ditenin xalke Kurdistanê. Xalke Herêma Kurdistanê êr û çavarêne ku parlamani nû ya Kurdistanê be encamên baş rinişinên xub dawî bînî tu, ew birgên dest nîşankirîn bikevin ber danûstandinê û be encamên pozîtîv bû xalkî bêne ragihandin. Lê diyare her du rinişina êkê da keş û alozî beramber Suruda Niştîmanî ya Kurdistanê Eyreqî peyda bû ve çendîn kez ji layenên îslamî beramber vê sirûdê nerabûn. Avajî hind girjî peyda bû. Da ku bizanîn cada Kurdistanê bû vê yekê çi dibêjît? Yûsuf Germanskî, kesek bêlayan wiha raya xwe derbarî.
Asa ku hewaletiyek nerabûna layenekî siyasî beramber Suruda Eyreqî netinê bêreziya golayenekî berku bêreziya bû tevaya miletê Kurd. Çunku Suruda Eyreqî Suruda milletê Kurd hemî ye, ne Suruda partî wêke dê yan jî hezbek şû yan jî hezbeka diye.
Diyara Evrûkî Herêma Kurdistanê keta qonaxeka diya demokrasiyetê. Demokrasiyet jî ewa wextê ya hemî layene bîtin. Û dîrokê jî da ya Selmandî ku Kurda û xelkê Kurdistanê kêşeyeka neteweyî ya hey, kêşa axê ya hey, kêşa erdî ya hey, ne kêşa dînê û dînî û çi ayîna heye. Kêşa me kêşeyeka axê ye ya neteweyî ye, sîn dame ya mezin vê tib axê bît, vê tib neteweyî bît, em hemî pêk ve. Bu berjamanda giştiya netava pariziye bu berjamandiya giştiya piruziya axê bu berjamandiya giştiya parasna sinura êdî xebatê bikein niyasa derbêxîn ber xudanê bikein têkuşînê bikein ta ku welatê me ji kêşa netewî rizxaşan her kes bû dînê xwe yê azad e.
Ji bêjîn xelkê Herêma Kurdistanê çavereye ku hukûmeta nî ya binke firavan bête pêk înan û bişin بارا پتر خزمتا خلک کردستانی بیتا کرن. سلام بالای دنگ امریکا دوهک.